Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Mercredon alla tridecan de decembro 2009, bonvenon caregai gefratoi alla mia elsendo en Esperanto. La teologoi defendu la unuezzan havajon della credo contra la misvalorigo della unuopai veroi, chiun oni constatas hodiau en la comuna pens maniero. Cai la cristanoi igu pli forta sian credon pere de pli intensa sacramenta vivo. Ien la du instigoi giuin la papo adresis alla fideluloi cae alla ecclesio dum la vasta generala audienzo della nuna iaro, occasinta cimatene en aulo Paolo la sesa. La papo dedicis gin al Petro Lombardo, teologo della decdua iarcento. Presenti la catolican credon lau tutezza maniero, estas laula papo precisa devo de ciu pastro cae de ciu teologo. Pri tio, la cristana historio havas maestron, Petro Lombardo, itala teologo, vivinta dum la unua iardecoi della decdua iarcento, e ciu farigis episcopo de Pariso en 1159. Li havis la grandan meriton, diris la papo, collecti cae zorgene electi, lau sistema cae harmonia maniero, la vercoin de la patroi de la ecclesio cae de aliai verchistoi. La resulton de lia granda laboro, oni cunigis en la clar libroi de la sentenzoi, verco tiom successa, che gi farigis man libro pri teologio usata en la lerneioi dum centoi da iaroi. Uno è la caracterizoi de teologio, kiel oni comprenas e la vercoi de Petro Lombardo, estas la organizado, la unuezza cae la worda maniero della havajo de la credo. L'aula exemplo de Petro Lombardo, diris la papo, mi invitas ciuin teologoin cae pastroin ciam attenti la completan vidon, unuezzon della cristana doctrino, contra la hodiauai riscoi de fragmentigio cae misvalorigo de unuopai veroi. Cai por fari tion, la papo curagigis la hodiaua in credantoin, usi la rimedo in ie ilia dispono, la catechismo della cattolica ecclesio, au gia compendio, por pli profundigi la enhavon della credo. Sam kiel, li aldonis, aliri alla sep sacramentoi. Al ciu cristano, diris la papo, appartenas la tasco celebri ilin cun spirita fructo, char en la sacramentoi, Cristo, pere de videblai signoi, venas rencontan al ni, purigas nin, transformas nin, cae igas nin partoprenantoi en lia dia amichezzo. Fine dell'audienzo estis la bon desiro de Benedicto la Dextesa por la iaro 2010, che l'amichezzo de mia signoro Jesuo Cristo accompanu vin dum citiu nova iaro ciu comencigas, helpante nin esti homoi de pazzo, de lia pazzo. Cai nun aliai informoi. Dum 2009 oni murdis 37 attestantoin della Evangelio. Temas pri la plei alta nombro registrita dum la lastai dec iaroi. Ien la dramoplena bilanzo, entenita en la tradizia rapporto de informagenteio Fides, pubblicigita hodiau, pri la pascistai agantoi ciui mortis per forte dum la lastai dec du monatoi. Temas pri 30 pastroi, 3 religiulinoi, 2 seminarianoi, cae 3 laicai voluntuloi el 16 diversai landoi. Poznan, 30.000 geiunuloi, cefe el Europo, sed ancau el aliai continentoi, ecde hierau estas en Poznan, Pollando, por partopreni en nova etapo della tradizia Pilgrimo de Confido sur Tere, organizita della Comunumo de Tese ciun iarfinon. En la programo estas rencontigioi por meditado cae pregiado. La papo sendis por ocase messagion, per cio li invitas la geiunuloin esti verai attestantoi de Cristo. Alla partoprenantoi oni liveras la letteron el cinio della prioro della Comunumo de Tese, Frère Alois, chiu jus revenis la Cina tero, chie li pasigis tri semainoin cun la cristanoi de tiu lando. Mogadiscio. Somalio, kiu ekde 1991 ne havas registaron kapablan kontroli sian teritorion kaj respektigi la leĝojn, fariĝis libera zono por la internaciaj krimulaj organizaĵoj, kiuj utiligas ĝian teritorion por ĵeti toksajn rubaĵojn aŭ kiel pivotan centron de la transportado de armiloj, toksikaj drogoj kaj homaj estuloj. Ĵusdata raporto de la Sekurec-Konsilio de Unuigintaj Nacioj substrekas, ke pro la situacio en Somalio ankaŭ la tuta orienta afrika regiono fariĝis libera ekonomia zono por ĉiu ajn neleĝa komercado kaj krimado, aldone al la fakto, ke tie estas la plej danĝera mara raŭto pro piratadoj. Laŭ la raporto, 30 ĝis 35 tunoj da heroino el Afganio trairis ĉi-jare orientan Afrikon. Bruselo, subteni, curagigi, acceli, cun labori, sed cefe batali mal ricezon. Ien quelcai e la programma i celoi de la dudexet landoi de Europa Unio por la iaro 2010, proclamita Europa iaro de la lucto contra un mal ricezzo cae sozia margenigo. Fakte tiaj problemoj ekzistas ankaŭ en Europo. Laŭ la statistikoj de la Unio, almenaŭ 17% de la loĝantaro de la 17 landoj estas civitanoj kiuj vivas en konkretaj kondiĉoj de malriĉeco aŭ malstabila ekonomia situacio, aldone al pluraj socialaj problemoj. Nun ni daurigas kaj finas la decembran leterkeston. Ni memorigas, ke dum 2009 ni ricevis 251 leterojn el 12 landoj. Kaj cimonate la enhavo de la leteroj estis ĉefe bondeziroj. Ni daurigas legi la bondezirajn mesaĝojn per la lasta el tiuj kiuj alvenis pere de retposto. Temas pri tute apartaj bondeziroj senditaj de Jean-Pierre Van den Dael kun sia familio. Li revuis la okazon. Vintaggio in de sia familio, quelcai malfeliciai, quelcai gioioplenai ili estis, che ni dankas pro lia partoprenigo. Same ege shatatai estis la bondesiroi senditai per la papera posto. Josefo Kisch, el Hungario, bondesiris al donante Ienan Penson. Kiel bone che existas tiai eminentai pastroi, kiel Duilio Magnani el Rimini, kiu faras multon por nia linguo. Vyacheslav Fromov el Estonio dankas ankaŭ pro niaj elsendoj, kaj ĉar li aŭskultas nin kun sia edzino Helgi, ankaŭ esperantistino, li sendis ilian kunan foton faritan en Tallinn, kie ili loĝas. El Britio, John Locraine, desiras gaian Christmascon, kaj felician novjaron, kaj dankas pro niaj podcastoj, kiujn, li skribas, mia aŭskultos dum 2010. Belegan, amo plenan messagion, sendis la carega Franciska Bardecka el Pollando, kiu havigis la tradizian oblaton, kiun on interŝanĝas laŭ la pola katolika tradizio. Ni forte brakumas nian Franciskan. El Ĉeĥio ĝojo plenan Kristnaskon kaj ĉion bonan en la nova jaro deziris Jaroslava Umpova. Corain bondesiroin al Anton Kronshage, kiu al done al multai rapportoi pri ausculto proponis texton, kiun li legis antau iardecoi, kai kiun li desirus applici alla giusta data Copenhaga conferenzo pri climato. La texto diras, la internazia iuro estas sistem de securo, kies valido tui finas, kiam applico necessas. Dankon, carega Anton, por la meditiga texto, por la bondesiroi, sed cefe por via subteno, kai cion bonan. Cion bonan al viciui, caregai gefratoi, kai gifere audo morgau. Carlo Sarandrea salutat vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.